Selamat datang di podcast Bertahan Hidup, Bertahan Untuk Hidup, yang membahas semuanya yang membuat kami risau dan mungkin juga kamu. Ya, balik lagi di podcast Bertahan Hidup. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Tapi saya bersama dengan salah satu pemateri dari prodi Hukum Tata Negara di UIN Sunan Gunung Jati. Ya, perkenalkan saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, mungkin perkenalan, mungkin juga barusan juga udah, nama saya Adrian Farhan Mubarok, biasa dipanggil Jody. Aktif kuliah di jurusan HTN Hukum Tata Negara UIN semester sekarang 5, meskipun jarang kuliah. Untuk organisasi selain daripada di HTN, maksudnya aktif selain di HTN, selain aktif kuliah juga aktif di organisasi. Yang pertama aktif di PMII Kota Bandung, di Layon Syariah dan Hukum PMII Kota Bandung. Yang kedua di OLDA, organisasi kedaerahan, organisasi primordial di Kamaegu Sumedang, di Keluarga Mahasiswa Elingga Gesanulun Sumedang. Yang ketiga nggak aktif sih, yang cuman mungkin masih terdaftar karena ini bagian daripada bentuk silaturahmi organisasi pesantren mungkin. Aktif, bukan aktif, mungkin terdaftar di organisasi IPAS Bandung Raya, Ikatan Pemuda Alumni Sukahideung Bandung Raya. Ya, mungkin latar belakang mah segitu.
Baik, kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan tanggung jawab sosial ya. Mungkin sebagian orang pendengar di podcast ini mungkin belum tahu apa itu mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Mungkin bisa sedikit jelaskan apa itu mahasiswa setahu gitu. Kita ngobrol aja ya.
Oke. Hal yang paling simpel tentang mahasiswa sebenarnya, maksudnya definisi umum tentang mahasiswa itu kan bahwa yang paling mainstream bicara persoalan mahasiswa, bahwa mahasiswa itu adalah kan seseorang yang aktif dan terdaftar di perguruan tinggi. Maka dia secara identitas sudah langsung menjadi auto mahasiswa kan gitu. Maksudnya dari segi legalitas. Adapun dari segi citra diri, mungkin ya mahasiswa itu akan lebih panjang. Soalnya mahasiswa itu kan bagian dari kelas intelektual. Bahwa mahasiswa itu adalah dari segi nama maha dan siswa. Maha itu tinggi dan siswa. Dia adalah kelas intelektual di perguruan tinggi. Dia belajar, dituntut menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi ditopang dengan berarti sebelum kesana berarti kan yang harus dibedah itu apa itu intelektual kan gitu
ya.
Intelektual itu apa sih kan gitu, soalnya intelektual dan mahasiswa itu kan saling berkaitan ya. Intelektual ya mahasiswa kan gitu. Berarti intelektual apa? Kalau menurut beberapa tokoh, misalkan kalau dari tokoh Islam lah katakan, saya membacanya dalam buku Ideologi Kaum Intelektual, penulisnya Ali Sariati. Dia intelektual itu dia mengistilahkannya kalau bahasa Inggris dengan free thinker, kalau dia kalau pakai bahasa Arabnya rausan fikar. Intelektual itu apa? Intelektual bagi dia itu apa katanya? A devout of ideas, of knowledge and values. Seorang pemuja terhadap ide, terhadap pengetahuan dan terhadap nilai-nilai. Lalu intelektual itu apa yang melebihkannya daripada yang lain? Bagi dia, seorang lausan fikir ini atau seorang intelektual atau seorang free thinker ini harus mampu menghancurkan tatanan masyarakat yang berdasarkan kezaliman atau zulm dan diganti dengan masyarakat yang penuh dengan keadilan. Dengan metode apa? Yang pertama, dengan menyadarkan masyarakat bahwa dia itu menyadarkan masyarakat dalam kelas sosialnya. Apakah dia itu kelas tertindas atau kelas menindas. Yang kedua, dalam pola menyadarkan itu harus menggunakan pola yang mudah dipahami oleh masyarakat. Maka kalau misalkan kita mahasiswa di kampus dengan biasa menggunakan retorika retorika teoritis dan sebagainya, retorika akademik dan sebagainya, tapi ketika terjun ke masyarakat itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, katanya. Yang ketiga, setelah menyadarkan masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah, harus mengasih senjata ideologis kepada mereka untuk mereka itu mampu melakukan perlawanan akan hak-haknya yang telah diambil alih oleh kelas menindas, yang menindas, kan gitu. Itu dari segi Islam. Kalau misalkan dari segi tokoh barat, misalkan ada yang namanya Antonio Gramsci. Kalau dia mengistilahkannya itu dengan intelektual organik. Intelektual organik bagi dia sebenarnya bahasanya panjang sih. Cuman yang saya tangkap mungkin nanti bisa dikroscek oleh teman-teman. Intelektual organik itu adalah seorang intelektual yang mampu membaca keadaan hingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan sekaligus senjata untuk memperbaiki keadaan yang ada. Nah, jadi dia itu adalah orang yang mampu memahami sebuah realitas lalu mengubah realitas tersebut. Artinya ada pergeseran dari teori ke praksis. Nah, jadi simpelnya begini. Ada salah satu tokoh barat juga, namanya Karl Marx. Dia dalam tesis ke-11 dalam bukunya mengatakan bahwa, ya, intelektual itu kan filsuf-filsuf juga, bahwa filsuf itu bukan yang menginterpretasi dunia, tapi sekaligus yang mengubahnya. Dan disitulah titik tolak mahasiswa. Maksudnya gini, oke, dari segi itu kan atas dasar latar belakang teoritik atau pengetahuan mahasiswa itu yang memiliki fungsi bla 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 bla, fungsi khusus ke masyarakat, lalu dikuatkan dengan teori dalam perguruan tinggi, penelitian, pendidikan, pengabdian. Ya gitu mungkin. Itu dari segi, maksudnya, pemahaman mahasiswa secara definitif dan filosofis mungkin. Yang memiliki fungsi, ya simpelnya begini, memiliki fungsi agen of change, of sosial, agen of sosial, iron stock, sosial kontrol dan sebagainya lah.
Jadi
guardian of value.
Jadi mungkin mahasiswa ini pengaruhnya sangat kuat gitu ke masyarakat atau apa? Betul demikian gitu. Soalnya gini, kadang mungkin masyarakat tidak mendapatkan itu semua gitu dari mahasiswa nih. Ya. Jadi apakah mahasiswa itu emang benar-benar sudah istilahnya yang A katakan tadi, apakah sudah tepat demikian gitu?
Dalam keadaan hari ini, misalkan. Kalau misalkan bicara keadaan hari ini, ya bicara persoalan mahasiswa, apakah dia itu masih layak dikatakan mahasiswa atau enggak, kan gitu. Berangkat dari definisi mahasiswa yang berat, fungsi dan ya A dan berat dan segalanya lah. Lalu kalau misalkan kita perlu mempertanyakan mahasiswa hari ini dan dulu, kan gitu. Berarti kan yang jadi titik analisa kita berangkat dari romantisme gerakan sejarah mahasiswa mungkin. Soalnya kan yang menguatkan fungsi mahasiswa ini sangat kuat khususnya di Indonesia nya. Yang pertama karena definisi, yang kedua karena romantisme sejarah juga. Misalkan, bukan misalkan sih, buktinya lah, buktinya bahwa mahasiswa itu sebelum pra kemerdekaan itu sudah aktif dalam sebuah gerakan-gerakan kemahasiswaan. Bukan dalam gerakan, dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Misalkan waktu itu dimulainya dengan adanya dibuatnya Budi Utomo, National Indonesia Party, Perhimpunan Indonesia dan sebagainya banyak. Yang misalkan kita tahu tokoh-tokohnya Soekarno, Tan Malaka, Sahlir, Amir Saprudin dan sebagainya. Itu kan angkatan-angkatan sebelum kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Lalu muncul angkatan 66 misalkan. Angkatan 66 itu yang meruntuhkan Soekarno.
Oh iya.
Itu angkatan 66 kan. itu. Tapi kalau misalkan mau dibahas angkatan 66 itu kayak gimana, polemiknya apa, polemiknya kayak gimana, mungkin akan panjang lah. Mungkin bisa di suatu saat lah.
Nanti kita bahas
berbagai problematika angkatan 66 itu kayak gimana. Lalu diperkuat misalkan dengan romantisme gerakan sejarah mahasiswa angkatan 70 72 gitu, 70-an lah. Peristiwa Malari, yang peristiwa penolakan si Tanaka, penolakan siapa, Perdana Menteri Jepang ke Indonesia, atau Perdana Menteri atau siapalah pokoknya. Peristiwa Malari lah pokoknya, angkatan 70-an. Lalu yang paling membekasnya dalam mahasiswa hari ini adalah angkatan mahasiswa Reformasi 98 yang mampu menggulingkan Soeharto, pemerintahan Soeharto yang otoriter selama 32 tahun dan sebagainya. Kan itu peristiwa Reformasi 98, bagaimana mahasiswa itu menduduki MPR hingga akhirnya Soeharto guling, mengundurkan diri. Kan gitu. Kan ini yang paling membekas angkatan 98. Nah, untuk bicara persoalan mahasiswa hari ini, memang dari segi, maksudnya dari segi subjektif hasil bacaan, hasil renungan, memang mahasiswa hari ini itu cenderung menurun. Mahasiswa hari ini, kalau misalkan kita tahu tipologi mahasiswa, yang ada apatis, akademis, aktivis, apatis, agamis, memang kebanyakan mahasiswa hari ini banyak yang, bagi saya ya, banyak katakanlah mahasiswa apatis gitu, dia hanya, atau enggak akademis lah, dia hanya misalkan kuliah pulang. Gak ada misalkan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Gak ada implementasi dari fungsi mahasiswa. Ya sekarang lah mahasiswa-mahasiswa kan banyak yang hedonis. Bahkan dia menjadi mahasiswa, dia masuk ke kampus itu alasannya apa? Ingin kerja lah dan sebagainya. Ketika misalkan ada isu nasional, jangankan isu sektoral ya, apalagi isu kampus, isu nasional aja yang udah booming, itu kan tidak semuanya mahasiswa ikut mau terlibat dalam gerakan mahasiswa. Ya meskipun ini kalau diilmiahkan juga ada alasannya, maksudnya faktor-faktor penyebab kenapa mahasiswa hari ini seperti ini, itu juga ada. Intinya ya memang cenderung menurun lah, gak ada semangat melawan gitu.
Mungkin itulah salah satu, mungkin dari segi sejarah dan bagaimana mahasiswa hari ini, ya mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa menilai sendiri bagaimana mahasiswa sekarang ini gitu ya. Terus apalagi nih pembahasan yang berhubungan dengan mahasiswa?
Ya banyak sih, maksudnya mahasiswa itu seharusnya yang mungkin hari ini gak banyak disadarinya. Banyak mahasiswa yang tidak sadar diri posisi dan fungsinya. Dia gak merasa gak sadar diri itu bahwa kita tuh apa gitu. Saya manusia, saya intelektual, saya mahasiswa, fungsinya apa. Sadar posisi bahwa kita itu dalam posisi. Kan kalau bicara posisi berarti bicara analisa kelas. Ada kelas atas, ada kelas bawah, atau misalkan ada kelas borjuis, ada kelas proletar, kelas miskin, kelas kaya, kelas menindas, kelas tertindas, dan sebagainya, ya, mustadafin, mustakbirin. Dalam posisi, kita tuh gak mampu menempatkan bahwa kita itu membela kepentingan yang mana, dan membela kelas yang mana. Apakah kita menjadi pembela kelas yang menindas? Apakah kita akan menjadi pembela kelas tertindas untuk membela dan atau bahkan membebaskannya? Kan kita banyak yang gak sadar kita itu ada dalam posisi yang mana. Karena bagaimanapun, kalau misalkan dalam buku apanya, buku Magnisio Seno lah, dari sosialisme utopis ke persisihan represionisme, kan di sana ada bahwa bagaimanapun ini adalah negara kelas gitu. Apalagi kalau misalkan ditarik ke kajian kiri lah, misalkan bahwa sejarah perkembangan masyarakat itu adalah sejarah perjuangan kelas. Intinya bagaimanapun analisa kelas ini harus tetap ada gitu. Harus, dan kita tuh harus mampu menempatkan kita tuh ada dalam posisi yang mana. Apakah kita di kelas atas atau kelas bawah? Kita membela yang mana? Kan gitu. Soalnya kalau misalkan bicara konsumsi pengetahuannya, ya kan di kampus itu kan ruang akademik. Free market of ideas. pengetahuan-pengetahuan banyak masuk di kampus, sedangkan bicara pengetahuan, kalau bicara persoalan pengetahuan, misalkan salah satu pendapat Max Horkheimer namanya, tokoh Jerman, macam Frankfurt, dia kan mengatakan bahwa pemikiran itu tidak bersifat netral atau bebas nilai. Dalam artian pengetahuan itu akan selalu ada kepentingan di dalamnya. Dalam artian dia mengatakan kayak gini, pemikiran yang tidak mengabdi kepada kepentingan pasar, kepada kepentingan kelas pemodal, tidak mengabdi kepada menuju kemapanan, maka akan selalu dianggap tidak ada atau tidak perlu. Berarti kan yang jadi pertanyaannya, kita mampu gak menganalisa pengetahuan yang kita konsumsi? Apakah pengetahuan ini akan memihak kepada kelas yang mana? Kan gitu. Yang ketiga, mungkin mahasiswa banyak yang gak sadarkan fungsinya. Ya padahal kan di tiap OSJUR atau tiap ospek-ospek lah selalu dikatakan, digaung-gaungkan mahasiswa itu idealisme, penjaga idealisme, kemewahan tertinggi mahasiswa adalah idealisme. Kalau kata Tan Malaka, dia punya fungsi agen of change, of sosial, guardian of value dan sebagainya. Ya tinggal implementasinya mana, kan gitu. Jangan sampai hanya menjadi pengetahuan teoritik di otak gitu, di pikiran, tapi gak ada implementasinya. Itu mungkin.
Loh, tapi ini mungkin pembahasannya agak melebar. Saya pernah ada salah satu pemikir Jerman mengatakan bahwa adanya feudalisme, tahu kan? Feudalisme. Di mana akan gila jabatan dan mungkin akan penindasan.
Ya.
Jadi apakah feudalisme ini, ya mungkin di Indonesia mungkin banyak ya adanya penindasan gitu orangnya. Apakah suatu saat mungkin feodal ini akan akan tidak ada gitu?
Bagaimanapun, bentar dari sini aja kan. Ada salah satu pemikiran, ini agak panjang sih. Di pemikiran basis filsafat materialisme dialektika historis, mau dibahas maksudnya diperinci gitu atau langsung ke persoalan yang barusan?
Ya langsung ke persoalan aja.
Persoalan yang barusan mah kan gini, dalam bahasan materialisme historis itu ada dalam materialisme historis itu pada akhirnya menyimpulkan tentang sejarah perkembangan masyarakat. Ya ini juga dipengaruhi oleh Darwin sedikit banyak. Cuman kalau Darwin itu sejarah evolusi manusia kan, kalau ini sejarah evolusi masyarakat. Yang pertama dalam materialisme historis dikatakan bahwa fosil masyarakat yang pertama itu komunal primitif. Ketika zaman berburu dan sebagainya, itulahnya zaman komunal primitif, zaman primitif. Ketika tidak ada kelas di sana, semuanya itu sama.
Sama.
Dan dia mengkonsumsi itu sesuai nilai guna, bukan nilai lebih. Dia punya kekayaan itu atas dasar nilai guna untuk kepentingan saat itu juga. Dia ingin makan, mencari, udah. Itu nilai guna. Itu fase ke satu. Yang kedua mulai masuk ke fase perbudakan. Nah yang ketiga ini ke fase feodalisme. Tapi bentarnya diruntut aja. Ketiga fase feodalisme, ketiga zaman kapitalisme, keempat zaman sosialisme, zaman komunisme. Dalam materialisme historis, yang pertanyaannya zaman feodalisme kan? Sebenarnya zaman feodalisme ini sudah runtuh. Kalau misalkan analisanya di Eropa, adanya revolusi Perancis dan sebagainya banyak, itu kan menghancurkan feodalisme. Maka disebutnya revolusi borjuis. Maka feodalisme ini udah runtuh sebenarnya. Dan karena sekarang kita masuk ke fase kapitalisme sekarang tuh, di mana alat produksi dimiliki oleh individu, di mana yang atas asalnya nilai guna diganti oleh nilai lebih, adanya penumpukan kekayaan oleh segelintir orang, akumulasi kapital di sana dengan sistem pasar bebas dan sebagainya banyak. Sekarang kan di zaman kapitalisme, tapi khususnya untuk Indonesia. Indonesia kan masih dapat dikatakan setengah jajan setengah feodal juga. Kalau Indonesia banyaklah tesisnya. karena memang Indonesia dari awal juga Soekarno lah misalkan katakan, dia memang basis pemikirannya Marxisme, iya, nasionalisme iya, Islamisme iya, adakan bukunya. Tapi kan bicara persoalan Marxisme, yang di sananya tuh ada materialisme dialektika, materialisme historis yang barusan. Tapi bicara persoalan itu kan beda Indonesia dengan di Eropa. Kalau di Eropa emang negara industri, kalau Indonesia bukan, negara pertanian, agraris. Seperti kayak misalkan Cina ketika Mao Zedong revolusi, karena memang di Indonesia waktu itu apa sangat colak dengan feodalisme ketika zaman adanya tuan tanah, yeah. Kan di sana feodalisme itu adanya tuan tanah, ada buruh yeah, tani buruh. Kan di sana ya memang dari awal dia menggunakan Marxisme, tapi karena dia menggunakan analisa atas pembacaan analisa yang beda, hingga pada akhirnya kan dia menggunakan konsepsi pengetahuannya, konsepsi teori sendiri, muncul Marhaenisme. Marhaen kan tahu ya. Ketika si Mang Ayen dia yang petani Bandung atau Majalengka itu. Tapi untuk sisa feodalisme ya sekarang juga masih ada di Indonesia, masih banyak dalam tesis setengah jajahan setengah feodal kan SJSF ya. Indonesia masih ya kayak gini juga gitu. Bagaimana tuan tanah di Indonesia masih banyak ya. Seperti halnya misalkan dulu zaman kolonialisme, ketika masih banyak tuan tanah dan sebagainya. Artinya tidak ada distribusi kekayaan, distribusi kepemilikan yang merata. Kan feodalisme, khususnya dalam tanahnya Indonesia masih ada. Meskipun sisi lain Indonesia kan sekarang ya kapitalisme iya sangat, khususnya pasca Orba ya, mohon maaf, neoliberalisme, imperialisme, ya gitu. Ya tapi dalam materialisme historis dapat dikatakan bahwa kapitalisme ya kan ini dibangunnya atas materialisme dialektika sebenarnya. Nyambung ke materialisme historis, intinya gini, feodalisme akan runtuh katanya. Ya udah runtuh di Eropa. Kapitalisme akan runtuh atau enggak? Dalam materialisme historis akan runtuh. Soalnya katanya kapitalisme itu mengubur kuburannya sendiri, membangun kuburannya sendiri karena akumulasi kapital. Maka pertentangan antara individu-individu itu akan semakin lah, dan kesadaran kelas buruh juga akan semakin sadar untuk melawan. Hingga pada akhirnya kapitalisme itu kan runtuh sendiri. Meskipun salah satu pemikiran dari Fukuyama, The End of History and the Last Man, kan bicara bahwa kapitalisme ini adalah sejarah perkembangan masyarakat yang terakhir. Tapi buktinya sekarang kapitalisme yang dalam materialisme historis akan nanti muncul, setelah kapitalisme runtuh akan muncul sosialisme, lalu muncul komunisme, masyarakat tanpa kelas. Kan ini sebuah kayak seperti sebuah ramalan dari filsafat itu. Tapi dalam buktinya hari ini memang seolah-olah kapitalisme ini udah semakin mau runtuh. Udah banyak krisis 2008, krisis Brexit,
ya, Brexit.
Bahkan kapitalismenya itu juga bukan ada Edward Keynes kalau sekarang. Tahun 30-an juga, 1930-an kan dari awalnya Adam Smith, udah ke Edward Keynes kan digeser. Terus kapitalisme sekarang mulai banyak pertentangan, misalkan Cina Amerika perang dagang itu kan mengakibatkan banyak konsekuensi negatif bagi kapitalismenya sendiri. Terus misalkan sekarang dibuktikan banyaknya gerakan-gerakan di seluruh dunia, di Indonesia wah kemarin kuat, di Hong Kong, di Chile, di Spanyol, di Lebanon. Dan sebagainya lah, di Paris. Ya, gelombang-gelombang anti kapitalisme, anti globalisasi, anti imperialisme kan semakin kuat. Dalam artian saya memandangnya seperti seolah-olah ramalan dalam materialisme historis ini akan benar ada gitu. Nanti akan ada suatu fase kapitalisme ini akan bakal runtuh gitu. Tapi belum, tinggal kita tunggu aja.
Lalu bagaimana kalau misalkan ya itu terjadi gitu kan, akan terjadi. Bagaimana gitu ah, kalau misalkan kapitalisme ini tidak ada lagi, terus bagaimana gitu?
Akan masuk ke sosialisme.
Adanya sama, jadi ah, sosialisme dan komunisme ini kan, komunisme kalau misal lahir dari adanya sosialisme kan, ya. Jadi adanya sama rata sama rasa gitu kan?
Iya. Ketika yang awalnya tentang kepemilikan kan, ya pada dasarnya mah ya dalam sosialisme, meskipun sosialisme juga kan banyak perbedaannya. Yang intinya mah ada sosialisme ortodoks, sosialisme ilmiah, atau sosialisme demokrat, yang meskipun banyak lah itu nanti panjang. Cuman kan inti dasarnya mah tentang kepemilikan. Bahwa tidak ada kepemilikan pribadi, maka proses sumber daya, proses alat produksi akan bukan dimiliki oleh individu, tapi akan dimiliki oleh negara dan didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Kan intinya mah di sana sosialisme, hingga pada akhirnya kan gini, komunisme itu akan berjalan dan akan terjadi masyarakat tanpa kelas ketika sosialisme ini sudah matang. Ya karena kan revolusi sosialis misalkan katakan di Uni Soviet, dia kan belum mencapai komunisme. Soalnya kan sosialisme itu juga menggeser kapitalisme, sedangkan kaum kapitalis juga masih rentan untuk merebut kekuasaan. Maka ada misalkan konsep diktator proletariat kalau di Uni Soviet. Ya maksudnya setelah sosialisme juga belum sepenuhnya akan berhasil menghilangkan kelas gitu.
Jadi tanggung jawab sosial, kalau misalkan tanggung jawab sosial itu bagaimana?
Tanggung jawab sosial itu maksudnya ya kita tanggung jawab akan dinamika sosial. Dinamika sosial yang dengan berbagai pertentangan-pertentangannya, dengan berbagai kepentingan-kepentingannya, yang pada muaranya apakah ini adil atau tidak, kan gitu. Berarti kan sudah ada pembacaan. Kita harus mampu memahami realitas, analisa sosial, analisa wacana, bahkan analisa diri. Setelah kita mampu menganalisa, menginterpretasi, maka kan kita punya apa, kewajiban moral untuk sedikit berusaha membuatnya lebih baik dengan kemampuan yang kita punya mungkin.
Sebelum masuk ke tanggung jawab sosial, menurut pandangan Kang Jody, bagaimana politik di Indonesia ini gitu ya?
Itu saya baca-baca kemarin. Ya. Udah akhir-akhir ini sih, udah lama juga sih kata. Yang pertama bicara dari mana ya? Kalau dalam analisa kelas, kan gini, ada basis, ada substruktur. Basis itu bicara persoalan cara produksi dan hubungan produksi. Intinya basis itu bicara ketika produksinya itu menggunakan pola sistem apa. Kita misalkan menggunakan sistem apa, pasar bebas. Yang di sana itu banyak siapa yang menguasai lah intinya basis itu. Katakan kelas atas. Maka dari basis ini akan mempengaruhi setelah struktur apa, ideologi, sistem politik, apa kesadaran masyarakat, sistem pendidikan, media, independensi media dan sebagainya akan mempengaruhi ke sana. Semuanya itu dalam setelah struktur itu. Dalam artian gini, bahwa ketika basis ini dikuasai oleh kelas atas misalkan, maka kan dia logikanya dia itu butuh pertahanan supaya dia itu ada, tetap ada dalam kelas atas, supaya tidak direbut status quo-nya, supaya tidak direbut kemapanannya dengan menggunakan apa, kan gitu. Kalau kata Louis Althusser kan gini, menggunakan, dia mengistilahkannya dengan ideologi state apparatus. Intinya ada dua, aparatur represif, aparatur ideologis. Aparatur represif misalkan TNI, Polri, militer lah intinya mah. Aparatur ideologis, sistem pendidikan, sistem politik, media dan sebagainya. Aparatur ideologis. Jadi semuanya itu didesain untuk kepentingan kelasnya. Misalnya persoalan politik lah, nyambung ke yang barusan. Kita dapat menganalisa, ada gak misalkan partai politik yang benar-benar memihak atau benar-benar mewakili kepentingan dari kelas buruh dan tani atau kelas bawah? Ada gak? Ada gak partai buruh di Indonesia?
Tidak.
Ada gak partai tani di Indonesia? Ada gak? Tidak ada.
Tidak ada.
Artinya gini, ada dari segi spektrum partai politik di Indonesia, semuanya itu kan cenderung dari tengah ke kanan semua. Tidak ada yang misalkan ke kiri, kan gitu. Maka bagaimanapun politik di Indonesia, karena tidak ada partai politik yang mewakili kepentingan kelas bawah, akan tetap gini-gini aja. Siapapun penguasanya, siapapun partai yang menang, siapapun presiden yang menang, siapapun legislatif yang terpilih, semuanya itu akan menciptakan kebijakan untuk kepentingan kelasnya. Misalkan dibuktikan undang-undang ketenagakerjaan sekarang mau direvisi, undang-undang pertanahan, undang-undang gas bumi, air dan mineral gitu kalau gak salah, dan sebagainya lah. Kan semuanya itu bukan memihak kepada kepentingan kelas bawah, tapi semuanya memihak kepada kepentingan kelas pemodal. Enggak, kemarin saya membaca apanya, oh ketika Hari Tani Nasional kemarin, kan ikut kemarin di Jakarta, ada teman-teman dari organisasi mananya lupa, dia kan aspirasinya harus membuat partai buruh, terus membuat partai tani. Ya karena dari sanalah semua perjuangan politik akan lancar. Karena kalau kita tetap mempercayakan kepada yang ada, ya gini-gini aja gitu. Kalau dari pandangan pribadi gitu.
Jadi mungkin yang baru-baru ini ada RUU KUHP itu mungkin berarti adanya kepentingan ya. Gimana dengan
nggak tahu sih, kalau RUU KUHP mah agak bias sih persoalan kelasnya.
Terus kalau misalkan RUU KPK itu bagaimana?
Ini untuk RUU KPK sendirinya kan terjadi perbedaan pandangan juga. Ada yang mengatakan bahwa RUU KPK ini melemahkan KPK. Dengan KPK harus ada
badan pengawas
dan sebagainya banyak. Tapi satu sisi lain ada salah satu pandangan bahwa sebenarnya ini bukan melemahkan KPK, tapi ini justru menguatkan KPK. Karena kan gininya, dalam pandangan tersebut bahwa KPK itu ternyata menyalahgunakan dana sebenarnya. Udah ada, bahkan ada datanya, saya pernah bacanya. Maksudnya ada segelintir, sekelompok yang menguasai KPK gitu. Maksudnya ketika KPK ini dibiarkan independen, maka dia akan semakin bebas. Kalau fungsi pengawasan menjadi penting. Tapi ini juga persoalan RUU KPK, belum berani banyak berkomentarnya. Cuman kan intinya ada dua pandangan lah tentang RUU KPK juga. Tapi yang pasti, bicara persoalan hukumnya, saya baca di buku Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum, bahwa sebenarnya hukum itu sendiri tidak benar-benar akan menjadi otoritas hukum tertinggi, tidak akan menjadi otoritas kebenaran gitu. Karena bagaimanapun hukum ini adalah menjadi alat, atau akan selalu ada ideologi di balik hukum, akan selalu ada kepentingan di dalamnya. Dalam artian hukum itu juga tidak menjadi netral pada akhirnya. Dalam buku itunya, misalkan dibuktikan dengan ideologi kita apa? Pancasila. Pancasila. Pancasila lebih memihak ke kiri ke kanan.
Ke
kiri. Kiri meskipun lebih kepada sintesa sih kalau Pancasila. Tapi Pancasila itu digeser ketika misalkan mulai banyak perjanjian-perjanjian. Katakanlah GATS, GATT, intinya mah dengan WTO, IMF, WB dan sebagainya atas dasar kepentingan untuk pasar bebas. Ketika ada perjanjian di sana, apalagi ini bertolak belakang dengan Pancasila, maka hukum-hukum yang dibuat itu akan mengacu kepada kesana. Undang-undang perbankan, katakanlah untuk kepentingan neoliberalisme semuanya gitu. Intinya mah ya persoalan hukum tergantung siapa yang berkuasanya. Soalnya antara ekonomi, politik dan hukum akan selalu berkaitan. Ekonomi menjadi tujuan, politik sebagai alat untuk jalan gitu ta, untuk kekuasaannya. Hukum sebagai alat pertahanan.
Iya, sepakat. Baik, balik lagi ke tadi pembahasan tentang bagaimana tanggung jawab sosial.
Ya, untuk sekarang ya mahasiswanya saya juga belum maksimal. Ini maksudnya refleksi bersama ya. Ya saya juga terkadang malu gitu. Malu dengan buku bacaan, malu dengan identitas. Tapi kita masih ada istilahnya tuh Homo sapiens dissociation of what people say and what they actually do. Perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Maksudnya refleksinya di sana. Ya kita, saya juga maksudnya ngomong kesana kemari gitu. Tapi apa yang dilakukan? Maksudnya. Ya gini-gini aja gitu. Kita misalkan bicara populis, tapi keseharian masih elitis. Atau gini, saya pernah juga langsung nunduk gitulah. Ada sebuah buku yang mengatakannya itu Jawaharlal Nehru kalau gak salah, tokoh pergerakan India. Gini katanya, maksudnya refleksi bersama ini. Katanya kita bisa saja mengatakan di dalam kamar bersama teman-teman, ini tidak sesuai teori, ini tidak sesuai prinsip. Lalu pasca tersebut kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan mengorganisir, tidak berserikat, tidak melakukan max farming atau penyusunan kekuasaan, maka sama saja bohong. Ya mungkin ada presiden di sana. Kita sebagai mahasiswa lakukan apa yang kita bisa gitu, apa yang kita mampu. Gitu doang sih, maksudnya refleksi bersama. Isi gitunya, maksudnya pengetahuan diisi, karena bagaimanapun pengetahuan adalah basis dasar, maksudnya basis bekal gitu ta. Tapi satu sisi lain, by step kita lakukan apa yang kita punya supaya intinya mah dari teori ke praksis. Kita punya teori, ya praksiskan dalam lingkungan kecil, sektoral, dalam skala apapun gitu.
Gitu. Baik, mungkin ini sudah setengah jam kita membahas tentang mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulan dari semuanya itu bisa aja disimpulkan bagaimana?
Ya, simpel sih kalau kesimpulannya. Intinya mah pahami apa itu mahasiswa, apa itu manusia, apa itu kelas intelektual. Untuk persoalan referensi, untuk persoalan definitif, kasih banyak pandangan. Cuman pada kesimpulannya sebenarnya tetap sama, bahwa kita itu punya kewajiban moral untuk memperbaiki keadaan. Gitu.
Baik. Ya, cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Bertahan Hidup. Bertahan untuk hidup. Mungkin sangat panjang lagi kalau misalkan dibahas secara rinci. Mungkin di lain waktu saya akan membahas lagi dengan Kang Jody. Sebelumnya saya terima kasih sudah mengisi di podcast saya.
Mohon maaf kalau gak jelas.
Untuk berbagi ilmu gitu buat teman-teman. Ya intinya kita sharing aja gitu.
Iya.
Baik, sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekurangannya mohon dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa.
Segaje itu sih.